Tak for invitationen til at komme og være sammen med jer, og tak fordi vi lige kunne synge den her skønne salme, eller gendigtning af salme 19 fra det gamle testamente, fordi ellers så ville der ligesom mangle en kildehenvisning til det, der er temaet for vores aften, ren som guld. Den er i hvert fald grøn. Skal jeg bruge den her i stedet for? Den lyser grøn, og den er grøn. Nej, det er mulet for oven, ikke? Det er der, den er grøn også. Den står på 0. Men det har ingen betydning. Ja, det er fint. Ren som guld, det kommer fra den salme her. Ren som guld er den lov, du har givet, omvender sjæle, som agte derpå. Trofast dit vidnesbyrd fører til livet. Vismænd det gør af vandkundige små. Og ud fra det, ren som guld, så vil jeg gerne dele noget med jer i aften om Bibelen. Om Bibelen som en bog, der er helt særlig og har helt særlig betydning for os som kristne. Men vi skal begynde et andet sted. Vi skal begynde med, at I lige får kigget på de der blokke, der ligger på jeres bord. Hvis I har lyst til at tage imod en udfordring, så må I gerne tage sådan en blok. Og så må I også gerne lige kigge jer rundt ved det bord, I sidder ved. Hvis I sådan lige er en 5-6 stykker, der lige får øjenkontakt med hinanden. Fordi så er det nemlig jer, der skal snakke sammen undervejs, når jeg beder jer om at snakke i grupper. Okay. Der er nogle få borde, hvor man måske lige skal dele sig i to grupper, ellers så tror jeg, det passer meget godt. Okay, nu kommer aftenens første udfordring. Det er bare til indvortes brug, det er bare til jer selv. Jeg vil gerne have, at I prøver at fuldende den her sætning. Og der er ingen forkerte svar. Hvis I har lyst til at udfordre jer selv, så må I gerne fuldføre sætningen med en tegning. Men det bestemmer I selv. I må også bare skrive noget, hvis I synes, det er mere trygt. Sætningen den begynder sådan her. Bibelen er. Vi får lige et minut cirka. Så I skal kunne tegne lige så hurtigt som Benjamin Urbana. Før sætningen eller tegningen undervejs, hvis I bliver inspireret til det. Men ellers så er I lige blevet sporet lidt ind på, hvad Bibelen er for jer, og hvad den betyder for jer. Og så skal vi prøve at begynde et helt andet sted, tror jeg. Fordi noget af det, jeg synes, jeg bliver udfordret af som kristen, det er, at der er rigtig mange, der ikke kender Jesus, som har et helt andet syn på, hvad Bibelen er for en bog, end jeg har. Jeg møder det for eksempel i debatter, eller i radioprogrammer, eller andre steder, hvor sådan meningerne brydes, måske også politisk og sådan noget. Men jeg har også mødt det personligt i samtaler med nogen, der ikke kender Jesus. Og når de hører, at Bibelen er en helt særlig bog for mig, så bliver de meget sådan forundret. Og også sådan lidt provokeret nogle gange faktisk. Og så kan de finde på at sige noget, som lyder sådan lidt ala det her. Hvordan i alverden kan du lade en bog, som er 2.000 år gammel, bestemme, hvad du skal tro på? Og hvordan du skal leve dit liv. Det er sådan nogle spændende samtaler, man godt kan have i højskoleverdenen, når man siger, at man kommer fra en bibelhøjskole. Ikke? Ja. Det kan også være, at I kender den her indvending imod vi kristnes sådan særlige forkærlighed for Bibelen. Nu har I jo lige fået øjenkontakt med dem, der sidder rundt om jer, og jeg skal lige have jer til at snakke lidt om den her udfordring. Og I må gerne tage en lille runde. Bare sådan lige hurtigt sige, kan du genkende den her udfordring til din tro? Hvordan kan du tro på, hvordan kan du lade dit liv være bestemt af en 2.000 år gammel bog? Er det også noget, du kan genkende? Er det måske noget, du selv har mødt? Det tager jeg lige en lille hurtig runde på. Værsgo. Nu har vi sådan lige rundet, hvad Bibelen er for dig. Og vi har måske også været omkring Et af de udsagn, som kunne være et udtryk for, hvad danskere i al almindelighed mener, når de hører ordet Bibelen. Og det, som jeg gerne vil dele med i aften, det er faktisk tre pointer, som måske både kan bidrage til det der med, hvad Bibelen er for dig, men måske også kan give nogle måder at håndtere det der spørgsmål, som mange mennesker stiller til os, der mener, at Bibelen er en helt særlig bog. Og til det brug, der skal vi prøve at kigge på tre små beretninger fra Bibelen. Og den første, der skal vi slå op i Lukas evangeliet, kapitel 24. Lukas evangeliet, kapitel 24 og fra vers 13. Kapitel 24 i Lukas evangeliet, det er det sidste kapitel i den bog. Og det foregår efter Jesu opstandelse fra de døde. Eller det er faktisk der, vi hører om Jesu opstandelse. Og så om det, der skete lige bagefter. Og den her beretning, som også bliver kaldt vandringen til Emmaus, der møder vi to disciple. To, som har fulgtes med Jesus. Og de har hørt det her rygte om, at den grav, hvor Jesus var blevet gravlagt, at den er tom. Og nu vandrer de afsted og snakker med hinanden om det her, og de er meget oprevede. De ved ikke, hvad de skal tænke om det her. Så kommer der en mand og begynder at vandre sammen med dem. Vi ved godt, det er Jesus, men det vidste de ikke. På en eller anden måde, så blev deres øjne, de blev sådan ligesom holdt til, så de genkendte ikke Jesus. Og så udspiller der sig en meget morsom samtale, faktisk. Fordi Jesus, som jo ved mange lejligheder har demonstreret, at han ved alt, han ved, hvad vi tænker, han kan gennemskue mennesker, men den Jesus, han begynder faktisk med at stille et spørgsmål. Hvad er det, I går og drøfter med hinanden? Og så kigger de på ham, som om han er sådan lidt dum. Helt ærlig, Jesus, er du ikke klar over, hvad der er sket i Jerusalem helt siden sidste søndag? Altså, hvad laver du? Har du ikke Jerusalem Post som app på din mobiltelefon, eller hvad foregår der? Der har været breaking news i en hel uge i streg på grund af Jesus. Og så siger du ikke ved, hvad det er. Og så siger Jesus bare, hvad det er? Og så vælter det jo ud af det, men Jesus, det var jo ham, vi troede, der skulle forløse Israel. Vi troede, han var Messias. Og så er han død. Og nu er der også nogen, der siger, at hans grav er tom. Og der er nogen, der siger, at de har snakket med ham. Vi ved ikke, hvad vi skal tænke. Og så er det Jesus, han siger noget meget bemærkelsesværdigt til dem. Vers 25. Da sagde han til dem, I er uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Hvorfor er Bibelen en særlig bog for mig som kristen? Det er den faktisk ikke af den grund, som de fleste almindelige danskere hører det. Jeg tror, at de fleste almindelige danskere, de tænker, jamen de kristne, de har et særligt forhold til Bibelen, fordi i den, der får de at vide, hvordan de skal leve deres liv. Det gør vi også. Det kan vi lære en masse om i Bibelen. Men det er faktisk ikke den primære grund til, at Bibelen er en særlig bog for os som kristne. Det særlige ved Bibelen, det er, at den vidner om Jesus. Bibelen vidner om Jesus som den opstandne og som Kristus. For det at være kristen, det er ikke at have et forhold til en bog eller til nogle særlige love eller vejledninger for livet. Det at være kristen, det er at have et forhold til Jesus. Det er at have en personlig relation til en anden person, til Jesus. Og det er fordi vi læser om ham og får mere at vide om ham. Ja, faktisk styrker vores relation til ham igennem Bibelen, at Bibelen er en særlig bog. Så når jeg tænker, at Bibelen er noget særligt, så er det fordi, jeg tænker om Bibelen, at den vidner om Jesus. Det er sådan den ene ting. Det er det, Jesus han også siger til disciplene her. Jamen, er det gået jeres næse forbi? Alt, hvad der står i skrifterne i det gamle testamente, det forudsagde jo ting om mig, om Jesus. Det andet, som vi kan trække ud af den her tekst, og som også er vigtigt for vores forhold til Bibelen, det er, at Bibelen er ikke bare en bog, der på et eller andet tidspunkt blev skrevet ned for at referere nogle begivenheder, der skete engang. Bibelen er også en bog, som bliver bragt til live i dag, når vi mødes som i aften, for at dele det kristne budskab med hinanden. Det var jo det, der skete for de her disciple, mens de var på vej med Jesus. Fordi da først Jesus han har holdt bibeltimen for de her to elever, de her to disciple, så kommer de hen til det sted, hvor og det er ved at blive aften. Kommer de hen til det sted, som var målet for de her to disciples vandring, og de går ind for at få noget aftensmad, for at finde sted at sove. Og så lader Jesus, som om han vil gå videre, men de siger, nej, kom da med os ind og få noget at spise, det er sent. Og Jesus han går med dem ind, og mens de spiser aftensmad, så tager Jesus brødet og brækker det i stykker og giver det til dem. Og så er det pludselig, at det her, der har været for deres øjne, det falder væk. Og de kan se, at det er jo Jesus, vi har gået med hele tiden. Så bliver Jesus i øvrigt borte for dem. Og så sidder de tilbage, og så siger de til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os? Brændte vores hjerter ikke i os, mens vi vandrede med ham? Og han udlagde skrifterne for os. Det er den anden ting, vi skal hæfte os ved. Bibelens ord er ikke bare et historisk ord. Det er også et ord, som bliver nutidigt, og som bliver levende, og som bringer os i kontakt med Jesus. Jeg tror faktisk, at hver eneste af jer, der sidder herinde, I har haft en eller anden form for oplevelse af de her to disciple. Jeg kan huske for nogle år siden, der var det som om, at mit kristenliv, det ligesom blev dannet igen, eller blev fornyet, kunne man også sige, igennem læsning af en beretning fra Bibelen, som jeg har læst masser af gange, nemlig beretningen om den fortabte søn. Og det som pludselig blev så stærkt og så overvældende på en eller anden måde for mig, det var, at i den her lignelse, der kunne jeg se, at Gud han talte til mig om, at jeg var langt hen ad vejen som den ældste søn i den her lignelse. Som den, der... Ja, jeg kunne bare genkende mig i den søn der. Og det blev et utroligt stærkt sådan budskab til mig i den situation. Budskab om, at jeg havde brug for Jesus. Jeg havde brug for hans nåde og barmhjertighed. Af nogle andre grunde end andre kristne måske, men af mine egne grunde. Mit hjerte begyndte at brænde i mig, ikke? Ligesom de her to disciple. Der var noget, som Gud havde nået frem til mig med igennem den her bog. Så Bibelen vidner om Kristus, og det gør den både på den måde, at historisk får vi i Bibelen en hel masse beretninger fortalt, som er tidspunkter, hvor Gud ligesom har åbenbaret sig for os. Men Bibelen vidner også om Jesus ved, at Guds hellige ånd gør det budskab, som er i Bibelen, levende for os. Jeg har lyst til at udfordre dig til lige at prøve at tænke din egen historie med Gud igennem. Og spørge dig selv, hvornår har jeg i løbet af mit liv oplevet det her med, at et eller andet budskab, måske en sætning, måske en beretning, måske en lignelse, kom til at tale stærkt til mig, og jeg fornemmede, her er Guds ånd på færde. Prøv at lige sidde for dig selv. Måske skriv det ned på dit papir, eller lav en lille tegning eller krusedulle, der kan illustrere den her oplevelse med Gud. Det får du også lige et minut til. Værsgo. Okay, udfordringen Det var det her med, hvordan kan du tro på at lade dit liv bestemme af en 2.000 år gammel bog? Det første svar, det er, at Bibelen er nok en gammel bog, men det er ikke den, der er det vigtigste for mig. Det er ham, som Bibelen handler om. Det er Jesus, der er det vigtige for mig. Så kommer vi til den anden pointe. Og her skal vi prøve at slå op i Apostlenes Gerninger, kapitel 8. Apostlenes Gerninger, kapitel 8. Og fra vers 26. Her der har vi også en virkelig interessant beretning. Også når det gælder det her med vores særlige forhold til Bibelen. Her der er vi jo i den periode, hvor vi hører om, hvordan budskabet om Jesus det breder sig ud over de første områder og lande. Og i den her særlige situation, der møder vi Filip, en af Jesu disciple. Og Filip, han vandrer nede sydpå. Og så får han af Guds ånd en besked om, at han skal bevæge sig i en bestemt retning. Han skal gå hen i retningen, hvor der kommer en mand kørende i en vogn. Det er ikke en hvilken som helst mand. Det er en højtstående embedsmand. Det er en af dem, vi i dag kalder djøfferne. Det er sådan en, der kender Karnovs lovsamling. Ham her, han kendte sig den etiopiske udgave. Han var etiopisk hofmand, embedsmand ved dronningens hof. Og han havde været i Jerusalem, og nu var han på vej hjem. Og han sad i sin vogn. Og der var en særlig grund til, at Guds ånd mindede Filip om, at han skulle hen og have kontakt med den her vogn og den her mand. For den her mand, han var i gang med at læse en tekst. Og det var lidt noget andet end de lovtekster, han nok normalt sad og hyggede sig med. Det var nemlig en af profetbøgerne fra det gamle testamente, Esajas' bog, kapitel 53. Og da Filip kommer hen i nærheden af vognen, så kan han høre, at det er den her tekst fra Esajas' bog, som den etioper her, han sidder og læser. Og Filip, han drister sig til at spørge ind igennem ruden til den her fornemme mand: forstår du også det, du læser? Det er egentlig lidt frimodigt, ikke? Altså en klog og ret sådan højtstående mand. Og så udfordrer Filip ham på, om han nu også forstår det, han læser. Men etioperen, han siger: hvordan skulle jeg kunne forstå det, når ikke der er nogen, der forklarer mig det? Og så beder han Filip om at komme op i vognen, og så får han lige et lift. Og tilfældigvis er det afsnit, som den her etioper har fået fat i, det er fra Esajas' bog, kapitel 53. Og der står der sådan her: det afsnit i skriften, han læste, var dette: som et får, der føres til slagtning, som et lam, der er stumt, mens det klippes, således åbnede han ikke sin mund. I fornedrelsen blev hans dom taget bort. Hvem kan fortælle om hans slægt? For hans liv blev taget bort fra jorden. Og så siger den her hofmand: kunne du ikke tage og forklare mig det? Hvem er det, der bliver talt om her? Taler profeten om sig selv, eller taler han om en anden? Jeg er meget i vildrede, jeg forstår det ikke. Og så begynder Filip at udlægge den her tekst for ham. Der står, at han forkynder evangeliet om Jesus. Og mens de fortsætter deres lille vej der, så har Filip fået udlagt det helt centrale i den kristne tro. Jeg har nogle gange tænkt på, det var heldigt, at det var i Esajas 53 i Etioperne, han sad og læste. Jeg kunne forestille mig rigtig, rigtig mange steder i det gamle testamente, hvor Filip, han ville have fået en rigtig stor udfordring med at tage udgangspunkt i det sted, og så fortælle evangeliet om Jesus. Ikke? Altså prøv at tænk, hvis de var havnet i 3. Mosebog et eller andet sted også. Det havde været op ad bakke, det havde det virkelig, eller Ordsprogenes bog for den sags skyld. Det er jo ikke alt i det gamle testamente, der handler lige meget om Jesus, vel? Men her, der er vi jo inde ved det allermest centrale i vores tro. Det handler jo nemlig om, at Jesus, han kom, tog vores synd med sig op på korset, og tog straffen som vi skulle have haft. Og i stedet for så gav han os syndernes forladelse, del i opstandelse og evigt liv. Det vi også kalder, at Jesus han byttede med os. Han tog vores synd, vi fik hans retfærdighed. Han tog vores død, vi fik hans liv og opstandelse. Et fantastisk bytte. Og det fortæller Filip ham om. Og se, da Filip han har forkyndt evangeliet, så kommer de forbi noget vand. Og så siger etioperen, hvad skulle egentlig hindre mig i at blive døbt? Jeg har indimellem været på sådan nogle kurser, hvor man skal lære noget om evangelisation. Og der er en af de ting, som også er gode at spørge om en gang imellem, vær modig, det er at sige, hvad forhindrer egentlig dig i at tage imod Jesus og komme til tro på ham? Men her, der er rollerne byttet om. Kan I se det? Det er hofmanden, der siger, hvad skulle egentlig forhindre mig i at blive døbt og blive kristen? Og Filip han siger, jamen, altså, hvis du tror, så er der ikke noget til hinder, for her er jo både vand og alting. Og så bliver han døbt og bliver kristen. Lige nu der har jeg alle eleverne på Børkop Højskole på studietur, og de er lige præcis i Etiopien. Det er faktisk en lille smule bevægende at opleve, at der i Etiopien har været en kirke helt tilbage fra de første århundrede og helt op til i dag. Og i dag er der i den kirke kommet en fornyelse og en kæmpe vækkelse, blandt andet igennem den lutherske gren af den store verdenskirke. Så når de er dernede, så får de sådan et nutidigt glimt ind i, hvad der startede den her dag mellem Filip og den etiopiske hofmand. Godt. Se, noget af det, som måske nogle gange bliver lidt en myte omkring vi kristnes forhold til Bibelen, det har jeg nogle gange mødt i nogle af de mest fantastiske vidnesbyrd faktisk, som jeg både glæder mig over og også bliver en lille smule udfordret af. Det vidnesbyrd, der lyder sådan nogenlunde sådan her. Der var en muslim, som troede på Allah, og så kom hun i forbindelse med nogle kristne, og så gav de hende en bibel, og så begyndte hun at læse i den, og så blev hun kristen. Eller der var en mand, som levede i et land, der var lukket for almindelig kristen mission, men af underlige omveje fik vedkommende fat i en bibel, og så læste han i den, og så blev han kristen. Og det tror jeg på, at det kan ske. For som jeg sagde før, i Bibelen, der er Guds hånd på færde. Men jeg tror også, der er nogen af os, der sidder med en oplevelse af, at så er det godt nok mærkeligt, at jeg ikke på bedre vis er i stand til at tage fat i Bibelen, og så læse den, og så bare opleve, at alt sammen giver 100% mening for mig. Forstår du, hvad jeg mener? Nogle gange så sidder jeg også med Bibelen, og så læser jeg den, og så tænker jeg, jeg forstår det ikke. Eller det kan godt ske, at jeg forstår det, men jeg forstår ikke, hvad det betyder for mig. Eller hvorfor det er vigtigt. Og der var vi lige nede i krønikebøgerne der. Nej, det er ikke. Men den her beretning om Filip og den etiopiske hofmand, den lærer os noget vigtigt om Bibelen. Den lærer os nemlig, at Bibelen er en fantastisk bog. Det var jo Bibelen, etiopiske hofmand sad og læste i. Men det er også en bog, som Guds ånd møder os igennem i det kristne fællesskab. Vi må også få lov til at sige, at vi faktisk ikke altid forstår det, vi læser. Men når vi kommer sammen som kristne, så kan vi ved hjælp af det, som Guds ånd har åbenbaret for hver enkelt, dele evangeliet med hinanden og hjælpe hinanden med at forstå, hvad det kristne budskab er. Det er faktisk rigtig meget i det kristne fællesskab, at vi er kaldet til at udlægge og forstå sammen det kristne budskab. Evangeliet bringer os trøst og glæde. Det var, hvad den etiopiske hofmand forstod, men først, da der var en, der havde forklaret det for ham. Og derfor skal vi, når vi siger, at vi har et særligt forhold til Bibelen, så må vi rigtig gerne tænke det kristne fællesskab med, for jeg tror faktisk rigtig meget på, at det er i det kristne fællesskab, hvor vi kan forklare og vejlede og udlægge Bibelens budskab sammen, at Guds ånd også gør det levende for os. Og så er det lige en sidepointe her. Lag I mærke til, at da Filip havde forkyndt det kristne budskab for den her etioper, Hvad var så det første, han spurgte om? Han spurgte for eksempel ikke, hvordan forholder det sig så med tusindårsriget? Men det spurgte han ikke til. Han sagde heller ikke noget om, jeg spekulerer lidt på det, du sagde om, om forudbestemmelsen. Kunne du eventuelt uddybe det? Nej, hvad er det, han spørger efter? Han siger, her vand, hvad er så til hindring for, at jeg kan blive døbt? Hvorfor er det det, han spørger om? Det gør han jo selvfølgelig, fordi når Filip skal udlægge evangeliet for ham, så bliver han nødt til at fortælle om den kristne dåb. Kan I se det? Hvordan kom han fra Jesajas 53 til den kristne dåb? Det gjorde han, fordi han vidste og kendte til evangeliet. Og han læste Jesajas 53 i lyset af det kristne og helt centrale budskab om det her bytte, som Jesus er kommet for at give os. Og så har han selvfølgelig fortalt, hvordan Jesus har undervist sine disciple i, at man får del i det bytte, at det gør man i dåben. Kan I se, det har han ingen chance for at nå frem til selv. Men det havde han, fordi han pludselig var en del af et kristent fællesskab. Og sådan er vi faktisk også forpligtet til og er til hjælp for hinanden i det kristne fællesskab, når vi er sammen om at forstå evangeliet. Godt, nu har jeg lyst til at give jer en lille udfordring, et lille refleksionsspørgsmål til jeres kristne fællesskab. Og det må I igen gerne tale om i jeres lille gruppe. Spørgsmålet det lyder sådan her. Hvilken plads har Bibelen i jeres fællesskab? Og så kommer det næste jo. Og er det den plads, I gerne vil have, det skal have? Det får I 2 minutter til. Var det ikke meget generøst? Tillad mig at tage ordet igen. Nu skal vi nemlig videre til det tredje og sidste lille bibelafsnit, der skal hjælpe os med at svare på det her spørgsmål. Hvordan i alverden kan du lade din tro og dit liv bestemme en 2.000 år gammel bog? Det første svar, vi gav, det var, jamen, det er ikke først Bibelen, det er først Jesus. Men Bibelen vidner om Jesus. Det andet svar, det var, jamen, når vi er sammen i det kristne fællesskab, så mødes vi om de her, det bibelske budskab. Og det bringer os faktisk liv og trøst. Så vi har brug for det bibelske budskab. Og hvis jeg nu havde snakket med en af dem, som jeg har drøftet det her med, og som ikke kender Jesus, så tror jeg, at de ville sige, jamen Robert, du har ikke svaret på mit spørgsmål endnu, fordi det, jeg spurgte om, det var faktisk noget med, hvordan du lever dit liv. Nej. Hvorfor lader du dit liv og den måde, du lever på, bestemme af en 2.000 år gammel bog? Ja, hertil, der skal vi slå op i Matthæus evangeliet. Kapitel 7. Afslutningen på den prædiken, som vi kalder Jesu bjergprædiken. Matthæus evangeliet kapitel 7 fra vers 24. Jeg vil gerne lige læse den her lille lignelse, som Jesus han slutter sin tale af med. Derfor, enhver som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort. Hvordan kan du lade dit tro, men også dit liv, bestemme af en 2.000 år gammel bog? Jeg tror faktisk, at alle mennesker lader deres liv bestemme af noget. De værdier, vi har, de ting, som vi regner for at være gode og sande og rigtige, det kommer et sted fra. Men jeg tror ikke, at vi alle er lige bevidste om, hvor det kommer fra. Grundlæggende så kommer mine værdier og mine overbevisninger om, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er sandt og hvad der er smukt, det kommer fra Bibelen. Og så vil jeg lige sige til dig, nu du kommer med den indvending, at Bibelen er ikke 2.000 år gammel, den er meget ældre. Men hvorfor er det et argument imod, at Bibelen er et godt livsgrundlag. Det er jo faktisk et argument, vi tit hører, er det ikke det? Altså her i 2023, der kan man da ikke. Kender I godt det argument, ikke? Altså, det var sådan noget, man gjorde nede i nullerne. Eller, det er jo sådan nogle overbevisninger, der hører den mørke middelalder til, ikke? Så er det helt skidt. Og det sjove er, hvis man tænker over sådan et argument, så er det virkelig et dårligt argument. Hvorfor er noget forkert, eller falsk, eller grimt, fordi det er gammelt? Hvorfor er noget ikke værd at bygge sit liv på, fordi det er gammelt? Det er faktisk ikke noget argument, vel? Det er bare retorik. Kan I godt høre det? I virkeligheden, så kunne man jo også hæve det, at når noget har vist sig at være bæredygtigt for mennesker igennem mange år og generationer og kulturer, så kunne det jo være et udtryk for, at det faktisk også var bæredygtigt i dag for mig. Dengang kristendommen var ny, der var en af de udfordringer, de første kristne blev mødt af, det var faktisk, at det var for nyt, det budskab, de kom og forkyndte. Fordi dengang, der regnede man faktisk noget, der havde historiens prøvelse over sig. Det var noget, som man virkelig kunne stole på. Men hvis der kom så noget nyt, så skulle det først sådan lige stå sin prøve, ikke? Så de første kristne, de måtte bruge rigtig lang tid på at forklare, jamen det budskab, vi kommer med, ja, på en måde er det nyt, men det har altså rod i noget gammelt. Det går helt tilbage til fædrene, til Abraham og Isak og Jakob og Moses og kong David og dem alle sammen. Og det er forudsagt her i de gamle skrifter. Her skal I se, det er ikke så nyt, som I siger. Den diskussion stod de første kristne i. Vi står i en anden diskussion, kan I godt se det? Hvor diskussionen er, det I tror på, det er altså virkelig gammelt. Det kan man altså ikke, det kan man ikke tro på i vore dage. Altså, man må komme op med noget nyt. Nej, vi tror faktisk på, at det har livets ret, fordi det har vist sig at kunne bære. Og så den anden ting, jeg vil sige, det er, når du nu skal vælge, hvad du vil bygge dit liv på, så kan det være en god idé at leve livet baglæns. Det er en god idé at leve livet baglæns. Det er det, som Jesus han prøver at sige med den her lignelse. En dag så kommer der en storm. En stormflod. Sådan i billedlig forstand. Og den stormflod, det er dommens dag. Og den dag, den stormflod kommer, der skal dit liv stå sin prøve. Vil det så bestå? Den dag, du skal stå foran din skaber, og du skal aflægge regnskab for dit liv, vil du så bestå den revision? Og hvad skal der til, for at det liv, du lever nu, det fører dig derhen, hvor du kan stå foran din skaber på dommens dag, uden at stormfloden den vælter dig, at den river dit bygningsværk, dit liv ned? Og her er det faktisk, at Jesu lignelse, den har en rigtig stor udfordring til os. For Jesus, han har lige undervist om, hvad der er det bæredygtige liv i den her tale, han har holdt. Hvad det er for et liv, vi skal tilstræbe som hans disciple. Og nu slutter han af med at sige, den der hører disse ord og handler efter dem. Den der hører disse ord og handler efter dem. I tid, men også i evighed, der er det faktisk betydning både at høre og at gøre det, som Jesus lærer os. Det er faktisk også en af grundene til, at Bibelen er en særlig bog for mig og for os som kristne. Fordi den rummer Jesu vejledning til det liv, vi er skabt til at leve som Guds mennesker. Jeg tror faktisk, det er en af de ting, vi slider med i dag, og jeg kan også mærke det fra mit eget liv, at vi gerne vil skille det her med at høre og gøre ad. Vi vil gerne gøre kristendommen udelukkende til et spørgsmål om at høre. Og jeg tror, rigtig mange kristne lever et svært liv, hvor man prøver at adskille et liv, hvor ens handlinger på nogle punkter er i modstrid med det, som vores Herre og Mester vejleder os til. Og man slutter fred med det. Jeg siger Jesus, det er ikke det liv, som vi kaldes til. Det er faktisk et liv, hvor vi både hører evangeliet, det gode budskab om Jesus, og så spørger os selv, hvordan et liv i lyset af det evangelium ser ud. Hvordan et liv, hvor vi både hører det, Jesus han siger om det salige bytte, om at vi kan få hans retfærdighed, og han får vores synd. Hvordan ser det ud, når vi omsætter det i et liv med vores medmennesker? Hvordan bliver den kærlighed, som vi møder fra Jesus, til kærlighed til de mennesker, vi er iblandt? Høre og gøre. Jeg hørte for nylig om et meget ungt menneske, der var blevet mor. En meget ung kvinde, der var blevet mor. Og jeg fornemmede, at når hun ikke havde gjort det, som langt de fleste ville have gjort i hendes alder, nemlig have fået en abort, så er det faktisk fordi, at det for hende havde betydning, at hun kunne træffe et valg om at gøre det rigtige i den situation, hun var kommet i, hun var blevet gravid, som var i overensstemmelse med hendes tro på Jesus. Det gjorde faktisk stort indtryk, for det var omkostningsfuldt for hende at være Jesu disciple i den situation. Nu har jeg lyst til at give dig et sidste lille spørgsmål, og det er til indvortes brug. For jeg tror faktisk, at for os alle sammen, så har det konsekvenser for den måde, vi lever vores liv på, at vi har hørt evangeliet om Jesus og taget imod det, og sagt ja til at følge Jesus. Men hvilke konsekvenser har det i dit liv? Hvilke konsekvenser har det i dit liv, at du har hørt evangeliet om Jesus? Hvad får det dig til at gøre, som du ellers ikke ville have gjort? Kan det, du har skrevet ned, inspirere dig til at dele en lille vidnesbyrd med dem, du sidder ved bord med, mens der bliver drukket kaffe og spist kage her om lidt. Hvis du har formodighed til det. Nu skal vi slutte af med at læse et lille drøb fra den her salme, som vi også sang sammen lige før. Himlene Herre, fortæl din ære. Og umiddelbart, så er det jo en sang, der handler om naturen. Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk. Og har det ikke været nogle pragtfulde naturoplevelser, vi har fået de sidste par dage, når vi har kigget på solen eller på månen og stjernerne? Er der nogen af jer, der har fordybet jer i det? Nej? Nå, det var godt. Ellers så skylder jeg selv at gå ud og kigge. Både Venus og Jupiter har været synlige på én gang, og der har næsten været fuldmåne og... Det har været stjerneklart, det har været helt fantastisk. Og når man ser på de der himmellegemer, så tænker man bare, min far han er godt nok dygtig. Men den her salme, den handler om mere, end at himlen fortæller om Guds herlighed. Og det er også det, som Grundtvigs gendigtning gør. Den kommer også til at handle om den særlige åbenbaring, som vi har fået i Bibelen. Og som vi er sammen om i det kristne fællesskab. Når vi forkynder og taler Guds ord til hinanden, om vi gør det med sange, eller med tale, eller med vidnesbyrd. Og nu skal I prøve at høre, hvordan David, der har skrevet den her salme, han flyder over i lovprisning af Guds ord. Han giver det en hel masse forskellige udtryk, det her Guds ord. Det kan I prøve at lægge mærke til, hvor mange forskellige ord han bruger om Guds ord. Herrens lov er fuldkommen, den styrker. Det er vers 18. Salme 19, vers 8. Salme 19 fra vers 8, sorry. Herrens lov er fuldkommen. Den styrker sjælen. Herrens vidnesbyrd står fast. Det giver den uerfarne visdom. Herrens forordninger er retskaffende. De glæder hjertet. Herrens befaling er ægte. Den giver øjnene glans. Herrens ord er rent. Det består til evig tid. Herrens bud er sandhed. De er alle retfærdige. De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde. De er sødere end honning, end flydende honning. Hvordan kan du lade dit liv og din tro bestemme af en 2.000 år gammel bog? Det svarer David på her. Derfor skal vi bede. Far i himlen, nu vil vi gerne takke dig for dit ord, dit bud, din lov, dine forordninger, dine formaninger, din vejledning, din trøst, din opmuntring. For alt, hvad dit evangelium og for alt, hvad din vejledning rummer. Tak, fordi du har givet os det. Og tak, fordi du ikke har givet os det som en lovsamling, men du har givet os det alt sammen igennem din søn. Og du har givet os til hinanden, til når vi samles i dit fællesskab og udlægge det for hinanden, dele det med hinanden, blive klogere på det sammen. Og det har vi så meget brug for, for vi ønsker virkelig, at vores liv skal være bygget på dig og på dine ord, Jesus, og at vi både skal høre og gøre efter dem. Hjælp os til det. Amen.